U emisiji Naučni skupovi četvrtkom pratite snimke sa konferencije Jezik, književnost, kontekst, koja je održana 12. i 13. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete slušati snimak izlaganja Katarine Pantović, Petko ili limbovi Pacifika Mišela Turnijea, kratko tumačenje u kontekstu novih jezika teorijske kritike.
Kao što se iz naslova možda već može naslutiti, rad će analizirati složenost intertekstualnih ukrštanja u romanu Petko ili limbovi Pacifika iz 1967. godine, koji je zapravo svojevrsna reinterpretacija romana Robinson Crusoe Daniela Defoe iz 1719. godine. Na početku možda bi valjalo precizirati šta podrazumemo pod pojmom konteksta, kako i naziv ovogodišnje konferencije to nalaže, pa pod pojmom konteksta najpre razumem taj intertekstualni diskurs, zato što je Petko ili limbovi Pacifika imanentno to, intertekstualni gest ka romanu Robinson Crusoe. Intertekstualni diskurs zapravo predstavlja nekakav semantički prostor koji okružuje tekst i koji ga bliže definiše. Turnije je zapravo započeo svoju književnu karijeru relativno kasno, dakle sa 43 godine, nakon neuspeha u pokušaju da postane profesor filozofije koju je i studirao. I zanimljivo je da se gotovo trenutno etablirao u Francuskoj, da ne kažem preko noći, kao pisac, objavivši svoj prvi roman, upravo Petka ili limbove Pacifika 1967. godine, za koji je također osvojio prestižnu književnu nagradu Francuske akademije za roman. Razlika pre svega ovog romana u odnosu na tekstualni predložak, prvobitni, odnosno Defoe-ov roman, jeste to što je Turnije zapravo Defoe-ovo delo iskoristio samo kao osnovu i polazište svojih ideja. U stvari, Turnije svoju Robinzonadu bazirao više na filozofiji, antropologiji, religiji, istoriji, psihologiji, nego na njenom najočiglednijem matičnom izvoru. I samo bih ovde otvorila jednu fus notu da podsjetim prosto šta Robinzonada podrazumeva. Ona najpre predstavlja književni žanr koji je dobio naziv upravo po romanu Robinson Crusoe i podrazumeva korpus romana koji su nakon njega nastajali po tematskom motivskom uzoru na Defoe-ov roman. Neki od tema koje Robinzonada posjeduje jesu uglavnom nagla izolacija junaka na nepoznatom divljem prostoru, najčešće je to napušteno ostrvo, zatim susret sa domorocima, počinjavanje prirodnog i divljeg civilizovanom, kritika društva i tako dalje. Ovaj roman Turnijeov je samim tim plodno tle za savremena teorijska tumačenja, odnosno kako ih Homi Baba naziva u svojoj kultnoj studiji Smeštanje kulture, podložan je za tumačenje tim novim jezicima teorijske kritike. Homi Baba pod ovim jezicima najpre podrazumeva semiotički, postkolonijalni, poststrukturalistički, dekonstruktivistički pristup i tako dalje. Međutim, semantička priroda ovog teksta ispostavlja se kao paradigmatska za primjenu čitanja iz perspektive postkolonijalne književnosti i teorije, uzimajući pomenutu Babinu studiju kao primarno teorijsko ishodište, kao i za čitanje iz vizure semiotike kulture, prevashodno Tartuske škole, koja je najvažnija substruktura semiosfere. Ovde ću samo podsjetiti semiotika kulture, najprostije rečeno nauka o znacima, odnosno simbolima, znakovnom procesu u kulturi i nikako ne treba brkati sa lingvističkom teorijom, zato što ona zapravo se bavi neverbalnim znakovima koji su dominantni u kulturi, pre svega. Semiosfera bi označavala zapravo celokupnost interakcije svih mogućih komunikacija s aspekta čovekove participacije u njima. Kako Lotman to definiše, ona predstavlja prostor svih mogućih čovekovih komunikacija od kojih su najvažnije substrukture semiosfere, kultura i civilizacija. Dakle, kako analiza odmiče, prosto ćemo postepeno voditi teorijski, odnosno terminološki aparat, koji je postkolonijalna, odnosno semiotičke teorije, što je ujedno i naš dominantni metodološki pristup u ovom radu. E sad, fabula prve polovine romana Petko ili limbovi Pacifika u strukturnom smislu nema bitno drugačiju postavku od Defoe-ovog romana. Na početku, 22-godišnjem Robinsonu, kapetan broda proriče sudbinu pomoću tarot karata i u živopisnim slikama mu predviđa budućnost. Nakon velikog brodoloma plovila Virginia, Robinson biva nasukan na napušteno divlje ostrvo koje ubrzo potčinjava sebi i obsesivno se trudi da u što većoj meri organizuje svoj ostrvski život po uzoru na civilizacijski kod, kom je do tog trenutka imanentno pripadao. Turnijev roman, međutim, postepeno prestaje da liči na Defoev narativ, da bi do kraja dela nastupio potpuni otklon od prvobitnog tekstualnog predloška. Roman je svakako obeležen pojavom Araukanca, kojem Robinson daje ime Petko. Na osnovu naslova romana može se zaključiti da je zapravo Petko glavni junak dela, iako je zapravo njemu u fizičkom smislu u romanu posvećeno daleko manji broj stranica nego samom Robinsonu. Petkovo stasavanje pored Robinsona, koji je predstavnik belačkog kolonijalnog imperializma, menja njegov vlastiti semiotički prostor, a na kraju se dešava i tako, da kažem, svojevrsno otuđenje, odnosno nadrastanje svog mentora i zamena uloga u vidu Petkovog odlaska sa ostrva, a Robinsonovog ostanka. To je ono što je vrlo interesantno. I ovo sve svedoči zapravo drastičnoj izmeni Petkovog statusa, odnosno statusa takozvanog drugog, na engleskom the exotic other, koji se sa sekundarnog menja na primarno, te se samim tim odaljava od periferije semiosfernog jezgra ka njegovom središtu. Semiotički prostor jezgra semiosfere je po pravilu najmanje fleksibilan, najinertniji je na nove promene, na nove sadržaje, dok je periferija semiosfernog jezgra, kao i njeni granični prostori, oni su zapravo fleksibilniji, adaptibilniji i propusljiviji za nove informacije. Upravo ovakva promjena i zamena statusa junaka pruža mogućnost razumevanja njihovog odnosa kao područja transkulturaliteta, transnacionalnosti, hibridnog identiteta, ukrštanja identiteta i na posledku njihove zamene. E sad, uvela bih još jedno teorijsko delo. U pitanju je jedna studija nemačkog angliste Bernda Schultea iz 1993. godine, koja nije na naš jezik prevedena, ali kada bi bila prevedena, njen naslov bi glasio Dinamika interkulturalnog u postkolonijalnim književnostima na engleskom jeziku. I on je tu zapravo pisao to područje transnacionalnosti, odnosno translacije, koje povezuje sa transkulturalitetom. Schulte zapravo ovaj prostor određuje kao razmenu različitih kulturoloških elemenata na više ravni, koja bi trebalo da nosi obeležje reciprociteta promene. Ove različitosti, kao i svi elementi podvrgnuti translaciji, odnosno kulturalnom prevođenju, nisu aktivni samo između dve ili više kultura, već i unutar samih kultura, što omogućava lakše formiranje hibriditeta. U njemu se ogleda kompleksnost kultura između kojih se dešavaju napomenuti procesi translacije, pri čemu treba uzeti u obzir i prostor u kojem se ovo prevođenje dešava, što je u slučaju Petka ostrvo Speranca, koje predstavlja, jel, i za jednog i za drugog junaka romana zajednički, a opet novi prostor na kom se odigrava to rekonstruisanje identiteta jednog i drugog. Speranca, dakle, nije prostor civilizovane građanske Engleske iz koje dolazi Crusoe, a nije ni drugo divlje ostrvo sa kog potiče, odnosno sa kog je proteran urođenik Petko. Naravno, ovde se ponovo vraćamo na Homija Babu kao jednu od ključnih imena u savremenoj postkolonijalnoj i sociolingvističkoj teoriji, koji se, naravno, kao što znamo, oslanja na teoriju dekonstrukcije u metodološkom smislu, odnosno na Heideggera i Derridu, kao i na psihoanalizu Freudovu i Docnije Lakanovu, koju smešta u područje nekako političkog konteksta i pritom razvija mnogobrojne termine koji su od presudnog značaja kada je postkolonijalna teorija u pitanju. Zašto ovo spominjem? Zato što u pomenutoj studiji iz 1994. godine smeštanje kulture Baba uvodi takozvanu teoriju trećeg prostora. I sad da bih izbegla citat iz dela, samo ću reći, jel, ukratko, da je to kontradiktorni i ambivalentni prostor artikulisanja, znači Baba ga tako naziva, tako reći najsažetija definicija trećeg prostora. Ono što je bitno za taj treći prostor jeste da se njemu ukrštaju elementi prvog i drugog prostora, u ovom slučaju doma, odnosno domovine, na drugoj strani kolonijalizovanog područja. Međutim, taj treći prostor je zanimljiv zato što on podstiče kreativni razvoj i obrazovanje upravo tog hibridnog jedinstvenog identiteta pojedinaca. Dakle, on podstiče razvitak svih kreativnih i konstruktivnih činilaca, da se tako izrazim. Ova hibridna manifestacija prvog i drugog prostora, odnosno treći prostor, označava interakciju dveju ili više kultura, te je po Babi nemoguće u potpunosti izolovati jednu kulturu kao čistu i kao netaknutu od strane drugih kultura, što im neizostavno daje heterogeni i sinkretički impuls. Ovo je svojevrsni metaprostor, jel? Međutim, u ovom romanu je taj treći prostor se pojavljuje i na razini doslovnog trećeg, jel, geografskog prostora ostrva Speranca. Dakle, u tom smislu može se reći da je ostrva Speranca treći prostor u kom pripadnici prvog prostora i drugog prostora, odnosno Robinson i Petko, artikulišu novi kulturni diskurs i novi hibridni identitet, čiji su segmenti pohranjeni upravo u njihovom urođenom civilizacijskom kodu. zapadnoevropska civilizacija, odnosno domorodačka plemenska kultura. Baba je svoje istraživanje o postkolonijalizmu delimično utemeljio na studiji Franca Fanona Crna koža bele maske iz 52. godine, odnosno Black Skin White Masks, na koju se u mnogo navrata i poziva. Za našu analizu je od značaja i Fanonova psihoanalitička teorijska misao o kolonizatorskom odnosu beli subjekt, crni subjekt, odnosno white subject, black subject, pri čemu je uvek potlačena osoba crne kože, percipirana kao biće nižeg porekla i manje vrednosti u odnosu na svog gospodara, belca zapadnjaka, odnosno white westernera. Robinson, nakon što spase Petka od pripadnika njegovog plemena koji su hteli da ga žrtvuju, ovako opisao izgled svog novog poznanika. Citiram: "Tamnije kože, pomalo negroidnog tipa, primetno različit od svojih saplemenika, što je možda i doprinalo tome da ga označe kao žrtvu." Kraj citata. Robinson, koji u sebi nosio, kako kaže Turnije, 3000 godina zapadnjačke civilizacije, isprva intuitivno pozitivno reaguje na Petkovo prisustvo. Citiram: "Kada se zaustavio da ponovo udahne, shvatio je da je to prvi put da se smeje posle brodoloma Virginije. Da li je to bilo prvo dejstvo prisustva drugog na njega?" Kraj citata. Crusoe, međutim, odmah demonstrira svoju superiornost koja se temelji na kolonijalnom imperializmu i beloj boji kože, što rezultuje puritanističkim i čak rasističkim observacijama. Citiram: "Bog mi jeste poslao drugara, ali je on na najnižoj stepenici ljudske lestvice. Ne samo da je reč o obojenom čoveku, nego je taj araukanac Kostinos bio zaista daleko od čistokrvne rase i sve je u njemu odavalo crnog mešanca." Kraj citata. Po babi, citiram, prisustvo crnca prolazi kroz reprezentativni narativ zapadnjačke ličnosti. Njegova prošlost, sapeta izdajničkim stereotipima primitivizma i degeneracije, neće stvoriti istoriju napretka civilnosti, kraj citata. I upravo ovo nagnava Robinsona, koji neguje građanske vrline, da Petka odbaci i, da se tako izrazimo semiotičkim jezikom, da odbaci takođe i njegov semiotički prostor, odnosno možda preciznije bi bilo reći da ga podredi svom. U svoj logbook, odnosno dnevnik, pošto je inače roman u prvom licu ispripovedan u vidu dnevničkih zapisa, Robinson je po Petkovom dolasku zapisao da treba da, citiram, uključi svog roba u sistem koji već godinama usavršava, kraj citata, čime teži preinačenju Petkovog semiosfernog koda u sopstveni, kao i svojevrsnom anuliranju postojanja Petkove primarne imanentne kulture. Franz Fanon zapaža da se autopercepcija crnog subjekta, koji putem kolonizovanja gubi svoje prirodno kulturno poreklo, u mnogome udvaja time što je primoran da prigrli kulturu nove majčinske zemlje, takozvane mother country. To za posledicu ima osjećaj inferiornosti u svesti crnog subjekta, koji stupa u područje pokušaja apropriacije, odnosno prisvajanja, i imitacije, odnosno podržavanja kulture kolonizatora. Kultura kao znakovni sistem, organizovana na određen način, perpetuira upravo moment organizacije kao svoj glavni odredbeni simptom, i taj moment organizacije po Lotmanu ispoljava se kao nekakav zbir pravila, ograničenja koje su nametnute sistemu, a to je upravo ono čemu Robinson podleže. Za Robinsona je dakle referentna kultura civilizacija, građanski život, politički i društveno organizovan poredak. Kultura kontroliše čoveka i svojim uzusima ga uvodi u kalupe takozvanog pravilnog ponašanja, a po Levi-Strossu poznato je da tamo gde su pravila zapravo tek počinje kultura. Naspram te kulture stoji s druge strane priroda, odnosno subjekt u vidu Petka u ovom slučaju. Semiotika kulture nalaže da svaka kultura počinje podelom sveta na unutrašnji, odnosno endogeni, ja, to jest moj naš, i spoljašnji, odnosno egzogeni, odnosno njegov ili njihov. Njegov ili njihov prostor, a osnovni kriterijum ove podele jeste različitost, upravo ta spomenuta drugost. Kada se obrao na ostrvu, Robinson je svoje spoljašnje okruženje doživljavao kao strano, neorganizovano, haotično, varvarsko i preteće, bivajući zbunjen i zastrašen drugim semiotičkim prostorom, kao i drugom grupom dominantnih kodova. Sav egzistencijalni elan Crusoe je uložio u disciplinovanje tog prostora, implementirajući u njega sve ono što se u civilizacijskom smislu podrazumevalo u zapadnoj Evropi tog vremena. A taj prostor, međutim, ostaje ravnodušan i nem na svaku ljudsku projekciju jezika, kulture ili religije. Naprimjer, elementarne nepogode bi razrušile sve što je Robinson gradio na ostrvu, međutim to njega nije sprečavalo da nastavi sa svojevrsnom kultivacijom i formiranjem nekakve hijerarhije na tom ostrvu. On je čak sebe prozvao guvernerom tog ostrva, napisao zakonik i takođe veruje da može da zaustavi vreme klepsidrom koje je napravio kad želi. Ovde takođe postoji jedna zanimljiva epizoda koja će biti možda pogodna za proširenje u nekakvom radu, koja bi bila zanimljiva da se sagleda baš iz psihoanalitičke teorije, a to je epizoda Robinsonovog doslovnog opštenja, odnosno kopulacije sa ostrvom, sa pećinom, najprije sa drvetom zapravo, a onda i sa samim ostrvom, sa samom zemljom. Naravno, zemlja se tu može, odnosno ovaj čin se može tumačiti kao projekcija smeštanja sebe ponovo u majčinu utrobu, ostvarenje ponovo nekakve edipalne želje, znači ponovno sjedinjenje sa majkom zemljom. Međutim, da sad ne bih širila, dakle, upravo to mističko poetično povezivanje sa prirodom prekida dolazak petka. Dakle, u tom trenutku se petko pojavljuje. Kruso se vraća racionalnom poretku i ustrojenju svesti u naporima da disciplinuje petkovu urođeničku prirodu. Zanimljivo je, međutim, da nakon faze petkovog prisvajanja kulture kolonizatora, kulturna i misalna razmena, odnosno uticaj, menjaju smer, te petko sad počinje da utiče na Robinsona, koji takođe preuzima određene elemente njegovog kulturnog koda i zapravo po tome je ovaj roman specifičan. Robinson u ovom periodu čak prestaje da unosi nove zapise u svoj dnevnik. Englezova privrženost petku raste, nekada se graničeći sa homoerotskim sklonostima, to je jedna tema koja je uopšte u Turnijevom stvaralaštvu vrlo posticajna za razmatranje, a njihov odnos postaje progresivne i sasvim bliske prirode. Kaže se da su se odnosi između njih dvojice produbili, da su postali ljudski, da je ranije zapravo Robinson bio gospodar, da je petko imao samo da sluša, ali kaže se, citiram, sada kada je petko bio slobodan i ravan Robinsonu, mogli su da se naljute jedan na drugog, kraj citata. Spoznavanje i prihvatanje drugog i njegove drugosti, pa čak i identifikacija sa njim i svesna zamena uloga predočena je u ovom pasusu. Citiram, ako je petko bio Robinson, gospodar roba petka, Robinsonu je ostalo samo da postane petko, nekadašnji rob. U stvari, on više nije imao svoju četvrtastu bradu i svoju ravnu kosu od pre eksplozije i toliko je ličio na petka da nije morao mnogo činiti da bi odigrao njegovu ulogu, kraj citata. Uticaj je, dakle, obostran. Intervencija trećeg prostora utiče na stvaranje novog kulturnog koda koji u ovom slučaju njih dvojica dele. I taj kulturni kod je, semiotičkim jezikom rečeno, ekspanzivan, propustljivi granica i utiče na to da obojica muškaraca zapravo počinju da kreiraju hibridni identitet. Međutim, nije samo o tome reč. Reč je i o, kao što ste iz citata mogli da naslutite, o svojevrsnom rotiranju tih kodova, odnosno zameni uloga u vidu petkovog odlaska sa ostrva, a Robinsonovog ostanka, čime se petkov status menja sa sekundarnog na primarno i time se odaljava od periferije semiosfernog jezgra ka njegovom središtu. Premda petko ne posjeduje vlastiti narativni glas u romanu, već o njemu saznamo isključivo kroz Robinsonov, odnosno pripovjedačev glas, on takođe postaje mentorom Robinsonu i njegova drugost, Robinsonova drugost, svojevrsno ogledalo. Oni što više postaju poput blizanaca, inače blizanci su motiv takođe zastupljen u Turnijevoj prozi, dve duše u dva tela ili u jednom telu zapravo, lice i naličje jedne istovetne stvari, zapadnjački civilizovani čovek, beli subjekt koji se susreće sa svojom drugom polovinom, svojom razlikom, egzotičnim, odnosno mističnim drugim crnim subjektom. U ovom slučaju možemo reći da drugo služi samo definisanju prvog i preciznijom poznavanju sebe samog. Između Robinsona i petka zapravo vlada međusobna dekodacija. Čitaoci prisustuju binarnom, dvodelnom identitetu koji funkcioniše u odrezu sebe u drugom, što Robinson nagoveštava još dok je njihovo poznanstvo sveže. Kaže da vidi sebe u obličju čudovišta u svom jedinom pratiocu kao u iskrivljenom ogledalu. Zaključila bih time da Turnijeva romaneskna tehnika i najprej umetnička imaginacija stvaraju fikcionalne svetove u kojima je određeni sistem pokretačka snaga, gde na izgled nasumični obrasci kriju dublji značinski smisao i time se reflektuju na sudbine njegovih junaka. U tom smislu Petko ili Limbo i Pacifika predstavljaju jednu od najsubverzivnijih Robinsonada, a bilo ih je u skoroj literarnoj tradiciji dosta, i njegova semantička slojevitost pruža mnogobrojne pravce tumačenja i teorijskog pristupa. Turnije je odmakao mnogo dalje od Defoa i stvorio sasvim drugačiji narativ. Robinson i Petko su isprva dve različitosti, dve krajnosti i podsticajno je posmatrati na koji način se njihov odnos menja u ovom pomenutom procesu kulturalne translacije. Od belačko-kolonijalnog imperializma koji nameće svoju kulturu egzotičnom, isprva crnačkom potlačenom robu, pa se napreduje do međusobnog prihvatanja, razvoja autentičnog ljudskog odnosa, binarnog identiteta koji čak funkcioniše po principu odraza u ogledalu, da bi formiranje hibridnih identiteta zapravo rezultovalo njihovim tako kažem, hijastičkim rotiranjem i svojevrsnom zamenom semiotičkih aura.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Katarine Pantović, Petko ili Limbovi Pacifika Mišela Turnijea, kratko tumačenje u kontekstu novih jezika teorijske kritike. Snimak je zabeležen na konferenciji Jezik, književnost, kontekst, koja je održana 12. i 13. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Sljedećeg četvrtka, 9. maja, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.